Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Евразия экономикалык кызматташтык алкагындагы маселелер Бишкекте өткөн өкмөт башчыларынын саммитинде талкууланды. Кытай Кыргызстан мамилесин өнүктүрүү боюнча 12 документке кол коюлду.
Буга чейин да Кытайлар келген, башка 11-нчи поляга кандайдыр бир себептерден киштет алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Газа сектарындагы соңку кырдаал, АТН мектеп үчүн акча чогултпашы керек деген талап коюлгандан бери мектептерде айрым маселе жаралууда.
Мектепте жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк, убактыбыз кетет.
Бишкекте эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби 28 октябрь. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
3 жумадан бери Израилдин армиясы Хамас радикал тобуна жооп катары уруп жаткан соккулардан кийин Бириккен Улуттар Уюму Газа тилкесине үзгүлтүксүз жардам көрсөтүү зарыл экенин билдирди. Уюмдун Палестин качкындарынын иши боюнча башкармалыгынын башкы комиссары Филипп Лазарини азырынча көрсөтүлүп жаткан жардамды күкүмгө салыштырып, Газа тилкесине көлөмдүү жана тынымсыз жардам көрсөтүү керек экенин 27 октябрда белгиледи. Биз бул жакта сүйлөп жатканда Газада кишилер өлүп жатат. Алар бир гана бомбалардан жана башаламандыктан эмес, көбү Газанын блокада алынганынан улам каза таап жатат. Дары дармек жетишпейт, суу тамагаш түгөнүп баратат. Көчөлөр акыр чикирге толо баштады. Газа тилкесинде ар кандай оорулардын жайылуу коркунучу күч, деди Филипп Лазарини. Буга чейин Египеттин аймагынан Рафах өткөрмө бекети аркылуу гуманитардык жардам жүктөлгөн 74 машине киргени маалым болгон. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 көп кишинин аты жөнү жазылган тизмени жарыялады. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 көп киши барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстан аялдар үчүн эң кооптуу өлкө бойдон калууда. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин ушул жумада жарыяланган баяндамасына ылайык, Кыргызстан аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте 95 орунда. Кыргызстан 2021 жылы да бул индексте 97 катарда болуп, Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Баяндамада Кыргызстанда аялдардын бийликтеги орду 20% ашпай турганы, 13% аялдар жакын адамдары тарабынан зордук зомбулукка кабылары жазылган. Кыргызстандан бир тепки чөйдө Өзбекстан жайгашкан, Тажикстан 90 орунда, Казакстан 80 катарда. Ал эми Түркмөнстан Борбор Азиядагы аялдар үчүн коопсуз деп саналган өлкө катары 58 орунду ээлеген. Аталган индексте 170 өлкөдөгү аялдардын абалы камтылган. Аялдардын абалын Норвегиянын тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен Джорджтаун институтунун гендердик маселелер, коопсуздук жана тынчтык борбору 13 категория боюнча аялдардын коомдогу эмгек рыногундагы ордун, саясаттагы абалын, социалдык коопсуздугун изилдеген. VPS индекси боюнча Европадагы 9 өлкө эң коопсуз, ал эми Түштүк Судан, Конго, Борбордук Африка Республикасы, Ооганстан жана Йемен абдан кооптуу өлкө болду. Кыргызстандын статистика комитети жана бир катар уюмдар 3-4 жыл мурун жүргүзгөн сурамжылоолорго караганда Кыргызстандагы ар бир 4-түнчү аял зомбулукка кабылат. Ички иштер министрлиги акыркы 2 жылда өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун билдирген. Сербия менен Венгриянын чек арасынан анча алыс эмес жерде мигранттар ортосунда катышуудан 3 кишинин өмүрү кыйылып, бир адам оор жараат алды. Окуя 27 октябрдын таңында Хоргас кыштагындагы каралбай калган кампалардын биринде болгонун серб полициясы Эркин Европа Азаттык радиосунун Балкан кызматына билдирди. Атышуу болгон жерге көп сандагы полиция кызматкерлери барып, учурда иликтөө иштери уланууда. Венгриянын расмий өкүлдөрү Брюссельде өтүп жаткан Евро биримдиктин саммитинде мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо үчүн ыкчам чара керек экенин билдиришти. Өкмөттүн өкүлү Золтан Ковач мигранттардын тобу жасап жаткан кылмыштын жана террордун деңгээлинин өсүшү тууралуу Венгриянын буга чейинки эскертүүлөрү көз жаздымда калганын X социалдык түйүнүнө жазды. Эсимде изилдөө аянчасы 29 октябрда Бишкектин түштүк дарбазасындагы Жеңиш паркында советтик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш чарасын өткөрөт. Аттарын кайтаруу деп аталган акциянын алкагында репрессияга кабылгандар тууралуу тактап айтканда, алардын аты жөнү, жашаган жери, репрессия учурундагы жашы, иштеген жери же кесиби, репрессия болгон күнү, жылы жана реабилитацияланган жылы жөнүндө маалымат берилет. Аттарын кайтаруу акциясы биринчи жолу 2007 жылы Москвада Соловецкий ташынын жанында өткөрүлгөн. Ошондон бери бир катар өлкөлөргө жайылып, миңдеген адам катышкан. Жогорку кеңеш 19 октябрда өткөн кылымдын биринчи жарымындагы саясий репрессияларда куугунтукка кабылган, жок кылынган кыргызстандыктарды реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ошол мезгилдерде болжол менен 40 миңдей кыргызстандык репрессиянын курмандыгы болгон. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1.7 миллиону камалып, алардын миллионго чукулу атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары байрылган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлдөрү жарым жартылай кабылган. Австралиянын улуттук Костюшка паркында 15 миңден көп жапайы жылкы брамбилер жок кылынат. Бийлик мындай кадамга табиятты коргоо үчүн бара турганын билдирди. Маалыматка караганда чечим коомчулук менен талкуудан кийин кабыл алынган. Жылкыларды үстүнөн атып 3 жыл ичинде жок кылат. Бул убакыт аралыгында 3 миңдей эле жаныбар калыш керек. Брамбилердин санын азайтуу менен жоголуп бараткан башка жаныбарлардын 6 түрүн жана өсүмдүктөрдүн 2 түрүн сактап калуу мүмкүн. Бийликтин мындай кадамын жергиликтүү экологиялык топтор да кубатташканын Guardian басылмасы жазды. Ал эми брамбилерди коргоо альянсы жылкыларды жок кылбай эле башка жака көчүрүү керек деп эсептейт.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми 27 октябрга карата Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезекте турган жүк ташуучу машиналар 400 ашып турду. Чек ара кызматы муну Кыргызстандан айыл чарба азыктары сыртка көп ташылып жатканы менен түшүндүрдү. Мындай узун кезектин маселеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөт аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйынында бул көйгөй көтөрүлгөн жок. Бирок жүк ташуу маселеси боюнча сунуштар айтылды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
26 октябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин премьер-министрлеринин саммитинен кийин эле көз каранды мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аймактагы соода алака маселесин көтөрдү.
Мы убедились в том, что движущиеся
8 июнда Сочи шаарында биз маанилүү документке кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү эркин соода, компанияларды түзүү жана иштештүү, инвестицияны ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол койдук. Албетте, мунун өзү экономикалык интеграциянын масштабын мындан ары кеңейтүүгө, КМШ өлкөлөрүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кызмат көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн өз ара соодасын кеңейтүү үчүн шарттарды түзүүгө, аны либералдаштыруу деңгээлин жогорулатууга, ошондой эле биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт.
Для развития экономики СНГ.
Акылбек Жапаров Кыргызстан Борбор Азиянын суу энергетикалык ресурстарын комплекстүү пайдалануу боюнча өз ара пайдалуу компенсациялоо механизмин түзүүнү сунуштай турганын да айтты. Ал эми Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов жүк ташуудагы электрондук мөөр маселесин көтөрдү.
Биз ишкерлерге тоскоолдук кылбай тургандай кылып, бара-бара навигациялык пломбаларды ишке киргизишибиз керек. Мен Евразиялык экономикалык комиссияга бул ишти бизнестин пикирин эске алуу менен жүргүзүүнү сунуштайм.
Аймактагы мамлекеттердин башын бириктирген уюмдардын өкмөт башчыларынын жыйыны Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде 400 ашык жүк ташуучу автоуна кезекте турган учурда өттү. Экономикалык уюмга кирип товарлардын эркин жүрүшүн камсыздоого шарташкан эки өлкө ортосундагы чек арасындагы мындай көрүнүш соңку мезгилде эле бир нече жолу кайталанды. Кыргызстандын чек ара кызматы посттордо эки мамлекеттен эч кандай чектөөлөрдү киргизбегенин болгону Кыргызстандан чет жака импорттогон айыл чарба продукциясы көп болуп жатканын билдирди. Деген менен Ак Тилекте жүк ташуучу машиналардын утур кезүн кезеги пайда болуп турат. Август айынын соңунда эле ушундай окуя болуп, Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен чек арадагы жагдайды жөнгө салуу тапшырмасын бергенден кийин гана маселе чечилген. Жакында эле соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев автоунаалардын кезеги үчүн Казакстанды сынга алган.
Просто придумываете разные причины, закрываете границы.
Бул жыл сайын кайталанат. Ушундан улам биздин бизнес жабыр тартууда. Жөн эле ар кандай шылтоолорду таап, чек араны жаап коесуңар. Ишкерлерге аткарылбай турган шарттар коюлат. Бизнесмендер өтө көп чыгым тартып, товарлары күйүп кетүүдө. Чек арадан өткөндөн кийин өлкөнүн ичинен да тососуңар. Ишкерлер 5-20 күндөп туруп калышууда.
неужели останавливаете? От 5 до 20 дней они стоят.
Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тарапта ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда баймай түйшүк жаралып келет. Талдоочу Адил Турдукулов маселенин чечүүнүн жолдору тууралуу ой бөлүштү.
Евразиялык бирикме, КМШ, УДКБ сыяктуу уюмдар, алар чын айтканда башка оюнчулардын ою, таасири күчтүрөөк болуп жатат да, ошол эле Орусия, экинчи жагынан Туркия, Кытай мамлекеттеринен. Ошондуктан биз өзүбүздүн маселебизге эмес, алар коптонгон маселеге көбүнчө ошол жетеленип, ошолорго көңүл бурулуп жатат да. Ошондуктан биз биринчиден мындай эки тараптуу мамилеге басым жасап эң оолу.
Кыргызстан менен Казакстан экономикалык интеграцияны күчөтүү максатында түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Кыргызстан бул уюмга 2015-жылы кошулган. Экономисттер уюмда товар жүгүртүү эркин болот деп айтылган менен ал ишке ашпай келатканын билдирип келишет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цзянь Бишкекке расмий сапар менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол койду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерге логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет аларын билдирүүдө. Келишимдин шарттарын көмүр кендеринин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү Талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенди 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынды.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара Суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык запасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015-жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү Талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзали уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полияга, 12-чи полияда көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Үмбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга, 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогтор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Иркаштанда жүк ташуучуна көп болуп машинелер туруп калганда себеп болуп жаткан айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт дейт. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар бар го, Синьцзян-Уйгурский автономный республикасы. Ошол өлкө, ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атабыз, кеч. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. Ал баякы биз иштетип аткан көмүркендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип жөөт армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, Хамастын ондогон жайларына абадан суук куурганын билдирди. Ал арада Хамас радикал тобунун делегациясы күтүлбөгөн жерден Москвага барып, орус бийлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Сөз кезеги Элиза Кененбаевада.
Соңку 24 саатта жөөт армиясынын танктары истребитель дрондордун коштоосунда Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, асмандан жана артиллериядан аймактын бардык бөлүгүнө сок курду. Цахал бул жолу Хамастын ондогон жайлары бутага алынганын жарыялап, операция аяктаган соң аскерлер аймактан чыгып кеткенин билдирди. Израиль 7 октябрдагы кандуу чабуулда согушкерлер барымтага алгандар тууралуу жаңы маалымат берди.
229 үй бүлө барымтага алынганын аныктадык. 229 экенин кайталайм. Кечээ мен айткандай, кошумча маалымат чалгын жана биз жүргүзгөн оперативдүү иштердин арты менен такталды.
Буга чейин жөөт армиясы Хамастын согушкерлери 222 кишини барымтага алганын билдирген. Андан бери 4 киши туткундан бошотулганын медиа каражаттары кабарлаган. 20 күндөн бери туткунда отургандарды бошотууда Катар менен Египет ортомчулук ролду аткарууда. Катардын тышкы иштер боюнча мамлекеттик министри Мохаммед Аль-Хулайфи Газада барымтада жаткан бейгүнөө кишилер бир нече күн аралыгында бошотуларын Sky News телеканалы менен болгон маегинде айтты. Сүйлөшүүлөр өтө татаал өткөнүн акыркы жыйынтык бардыгын белгилеп, бирок жаңжал эскалация болуп кетсе, бул иштин бардыгы текке кетэрин эскертти.
Бомбалоо уланып же кырдаал эскалация болуп кетсе, биздин ишибиз кыйла кыйындайт. Медиаторлорго тынчтык керек. Жарандарды алып чыгуу үчүн бизге эки тарап менен тең шашпай сүйлөшүп, алардын тилин таап, бир катар сунуштарды иштеп чыгууга атайын жагдай түзүлүшү керек.
Ал ортодо Хамас радикал тобунун делегациясы Москвага барганы тууралуу кабар бейшембиде күтүлбөгөн жерден тарады. Радикал топтун өкүлдөрү Орусияга эмне максат менен барганы белгисиз. Орус тышкы иштер мекемесинин өкүлү Палестин кыймылынын тиешелүү өкүлдөрү Москвада сапарда жүрөт деген гана учкай комментарий менен чектелди. Тель-Авив Москванын Хамасчыларды кабыл алганын кескин айыптап, акылга сыйбаган кадам деп сындады. Хамастын делегация мүчөсү орустардын Коммерсант гезитине барымтадагыларды таап бошотуу үчүн тынчтык керек деген айткан. Алар ар кайсы Палестин топторунун колунда экенин, а дегенде аларды таап анан бошотуу керек деген жүйө келтирген. Хамастын жоочулары Израилдин шаар кошуундарына чабуул койгондо Орусиянын кеминде 20 жараны навыт болгонун, азыр туткунда бири дегенде 3 орус жараны отурганын Москванын Тель-Авивдеги элчиси Анатолий Викторов айткан. Орусияда Хамас террордук топтордун кара тизмесине киргизилген эмес. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова 26 октябрда Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Али Багери Канидагы Москвага келгенин билдирди. Израиль Иранды Хамасты каржылап машыктырат деп айыптайт. 20 күндөн бери уланып жаткан Израиль Хамас согушунда эки жакты кошкондо 8000 ашуун киши навыт болду. Жарадар болгондор 20000 чукулдаганы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми өлкөдө быйылдан баштап мектептерде ата-энелер фонду жоюлуп, акча чогултуу токтогону айтылууда. Бул бир жагы алкууга татыса, экинчи жагынан мектептерде бир көйгөй жаратты. Аны Максат Кутманбековдун макаласынан уксак.
Тамара Жусупова Бишкектеги номер 72 Абдыкерим Сыдыков атындагы мектеп гимназиясында башталгыч класстарга билим берет. 45 жылдык тажрыйбасы бар мугалим мектепте акча чогултуулар токтогондон кийин мекемедеги күзөтчү кызматтан кеткенин айтууда. Анткени алардын айлык акысы ата-энелер фонддору аркылуу төлөнүп келген. Азыр алардын ордуна мугалимдер өздөрү кезектешип күзөтчүлүк кылууда.
Мен өткөн айда тургам. Эми ойлоп атам, эмди жума, жандан кийинки жумада мен иретим келет болуш керек. Ооба, бул бизге ашыкча жүк дечи мугалимдерге. Мектептен сырткары деле кайра тетрадь текшерип, кийинки күнгө сабакка даярдануу жана балдарга бир кызыктуу нерсе табыш үчүн бизге убакыт керек. А биз болсо жарым күн деген жерди менден 1:30 чейин же 1:30 кечки 7:00 чейин мектеп жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк, убактыбыз кетет. Азыркы суук кезде денсоолук кетип атат. Муну бизге эмне кереги бар?
Бишкектеги башка бир нече мектепке кайрылганыбызда ар кимиси ар башка жол менен бул маселени чечип жатканын айтышты. Маселен, шаардагы номер 69 мектептин администрациясы күзөтчүнүн ордуна тазалык кызматкерлерин коюп жатканын билдирди.
Сторож тут турат, чип на охране у нас сторож тут турат. Зарплата у них это получают, как бюджетная зарплата. Мурумбар волча охрановая. А зыр чё? Зыр только сторож тут тур калышты, это сам, суткала. До этого, да, платили, потому что охрана агентства у нас была.
Алими кейбир мектептерде күзөтчүлөр азырынча жок болуп жатат. Ушундай эле абал өлкөнүн аймактарында да бар. Баткен шаарындагы Лейлин орто мектебинин директору Султанбек Момунов күзөтчүнүн кызматын мектеп кароочусу менен мугалимдер биргелешип аткарып жатканын айтты.
Буда бир ошол ателье фонду барда ошол частный охрана болгон экен. Жөн эле өзүбүздүн кароолорубуз бар да, мамлекет акча келе турганына. Эми ал билетимди койгонбузда ошо кирдичиктин карайсыңар деп билетимди койгонбузда, сутка тураттар да ошо жерде. Бизде ошол кароолдор анан 5000 мугалимдер алар эми ички эме ошол мектеп жанагы саат 8:00-6:00 чейин ошо 5000 мугалимдер барып карайт ички денени тартипти карап ошол коопсуздук боюнча.
Мектептеги коопсуздук маселеси өткөн аптада жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева мыйзам боюнча коопсуздук маселеси билим берүүнүн чыгымдарына кирбесин айткан. Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде бул маселени чечүү үчүн бюджеттен акча каралып жатканын жана учурда иштеп жаткан күзөтчүлөрдүн айлыгы толукталып берээрин билдирди.
Мунун баары компенсация болот бардыгы. Бул охрана только Бишкек шаарында да. Азыр бул маселе боюнча бюджеттер талкууланып атат. Анан сиз ошо бюджет талкууланып жүргөндө таптак маалымат аласыз. Жогорку кеңештен өтөт ошондон кийин.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Анда акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Буга чейин мектепте жана бала бакчада ата-эненин мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алынып турунчу фонддор болгон. Ал фонддон мугалимдин айлыгына кошумча акча берилип, кароолчуга тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп келген. Фонддун ишин ачык эмес экенин айткан айрым ата-энелер нааразылыкка да чыгышканы бар. Парламент депутаты Дастан Бекешев ата-энелер фонду жоюлганы менен өкмөт мектептерге бир да тыйын бере элек деп сындап чыккан. Бишкек шаардык билим берүү бөлүмүнүн басма сөз катчысы Мээрим Халилдаева мектептердеги күзөт жана тазалык кызматкерлеринин айлык баянасы чечилип жатканын билдирди.
Азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясынан каражат каралып бөлүнгөн. Ошого байланыштуу азыр 4 районго ошол каражат бөлүнүп берилген. Балдардын санына жараша тендерга документ даярданып жатат да. Анан тендер өткөндөн кийин уже ар бир мектепте Кудай буюрса охрана агенттиктер иштейби же кандай болот ишип тендер аркылуу өзүнүн ишин улантышат.
Мектеп курагындагы эки ооласы бар Наргиза Мамбетова мамлекет камсыз аялбай жаткан мектептерди ата-энелер колдоп туруш керек деп эсептейт.
Мамлекет тарабынан мектептер 100% камсыз болбойт да. Мисалы ушул күнгө чейин баягы башында алынып берилет деген боор, тряпка дегендер бериле элек мектептер бар. Анан демек мамлекет анча камсыздай албагандан кийин айла жок ата-энелерден жардам сураганга мажбур болуп калышат да кээде мектептер. Охрана жок, албетте бул кыйын болот, себеби азыркы заманды билесиз. Камералар коюлган күнү дагы мектепте ошондой учурлар кездешкен, что башка бир эме артына чейин кубалап жана антип камераларга түшүп калып атпайбы, кичине кыздардын подъездине чейин кубалап. Мисалы коопсуз заман болгондуктан охрана болгону эле туура деп ойлойм.
Буга чейин иштеп кеткен билим берүү министрлери мектептерде ата-энелердин жардамы жок, өнүгө албай турганын айтышып, мектептеги акча чогултууну мыйзамдаштырууну сунуштап келишкен. Ошондой эле министрлер класстын муктаждыгын мамлекет каржылай албай турганын, мектеп ата-энелердин колдоосуна муктаж экендигин баса белгилешип, шаар айылдарга атайын бир суммадагы мектеп фондун киргизүүгө аракет кылышкан. Бирок бул сунушту экс-министрлер ишке ашыра алышкан эмес. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында көрүнүктүү опера ырчысы Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү. Ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо, аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүүгө болбос. Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы. СССРдин эл артисти Токтуналы Сейталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенары андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 1979 жылы коңшу Казакстандын Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында советтик жана казакстандык атактуу опера ырчысы Бекен Жылыспаевден сабак алат. Италиядан билим алып келген Жылыспаев Токтоналы Сейталиевди да окуткан. Опера жана балет театрынын директору, опера ырчысы Алмазбек Истанбаев кесиптеш агасын кайталангыс талант эле деп эскерип отурду.
Биздикилер кыргызский поворотке дешчи да, үнү укмуш болчу. 70-ке чыккыча чейин ырдады. Бул аябай феномен да. Тиги солисттер бир операны баштап аягына чыккыча чейин чарчап калат. Бул эки операны тең кырдап салганда, бир замат бир убакытта. Анан ушу Сталбек байке улуттук операга күчү. Айчоо операсында сонун образдар жараткан. Агайдын максаты бул жерде дебютаттуу жаш ырчылардын студиясы бар болчу. Ушу дебютту кайра жандандырса жакшы болот эле, жакшы операчыларга жардам берели деп.
Жашыл гүлдөй жайкалап айылды сонун түрдөнткөн ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбеков 1982 жылы Алматыдан окуп келгенден кийин өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал кыргыз театрында коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда да, улуттук операларда да бир нече башкы каармандардын партияларын ырдаган. Тенарырчы Жузеппе Вердинин Аида, Пуччининин Чио-Чиосан, Жорж Бизенин Кармен операларынан, ошондой эле Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев жана Владимир Ферренин Манас операсынан Сыргактын, Алмамбеттин, Айчүрүк операсынан Гүлчоронун, Сатылган Осмоновдун Сепил операсынан Тойгун Баатырдын партияларын жогорку чеберчиликте аткарган.
Калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго эле чыккандай, канатын тарап казырдык, көлмөдө чардап жаткандай.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнура Ниязбаева Алмазбеков менен бирге союз учурунда өлкөнү түрү кыдырганын, ырчы агасы өзүнөн кийинкилерге арка бел болуп келгенин айтат.
Чаландардын майрамы болчу эле. Эди Карасай деген Сөөк деген жерге чейин барып биз ушу гастроль менен барып ошол жерден дагы биз малчыларга жакшы деген баягындай чыгармаларды аткарып ушундай жүргөнбүз. Ушундай Сталбек байке бизди баягы көп жерлерден колдоп ар баспагыла бери баспагыла тияка эшикке чыкпагыла караңгыда деп бизди кадимкидей кайтарып бизге телохранитель болуп жүрчү эле.
Сталбек Алмазбеков өзүнүн өмүрлүк жары казак кызы Набира Жаксалиеваны да өнөрдөн тапкан. Кош талант Алматыдагы Казак консерваториясында окуп жүргөн чакта таанышып баш кошушкан. Эки ушул кезге чейин ири шаркак Кыргыз улуттук опера жана балет театрында эмгектенип келишти. Кесиптештеринин айтымында эки өнөр адамы бири бирин толуктап жүрөк болушкан. Сталбек Алмазбековду эскерүү кечесине Казакстандын эл артисти Шахимардан Абилев да атайын келди.
Тендер, драматический тендер. Бұның дауыс өзгеші болатында, табиғат өзгеші, Алла тағала берген дауысты. Бірақ сол дауыс сақтай білді, соны күте білді. Ол тарих, ол алты кітапта қалады біздің Сталбек. Міне бүгін қандай кеш өтіп жатыр, мен өзім ойлаймын, қырғыз халқы барда, қазақ халқы барда біздер достар болғанда Сталбек ұмытылмайды.
Сахнада жүрген 40 жыл уақыттың ішінде Сталбек Алмасбеков күміш өлкелерінде және Европаның бірқатар өлкелерінде гастрольде болған. Бұға чейін ал атқарған көпірлер, романстар Қырғыз радиосының алтын фондына жазылып қалған. Бұланың еліне қалдырған мұрасы деше таны танып білгендер. Мұнда сыртқары сахна шевері Алмасбековтың демілгесіменен Қырғыз опера және балет театрында 2002 жылы дебют жашыршылардың шығармашылық лабораториясы түзіліп, артына бір топ шәкірттерді тәрбиелаған. Ел артисті 2023 жылдың 5 апрельде орынын айынан көз жұмып, сөгі Бішкектегі аларча көрістеніне қойылған. Мақсат Жанғазиев, Азаттық, Бішкек.
Мадани жана адабий,
руханий жана тарихий маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2-де 3-те ойготуп ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алла жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу жыгарманы ушунча жыл кармап жазып берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Коңшу Өзбекстандын көпчүлүк жараны Украинада дээрлик 2 жылдан бери уланып жаткан согушка орус пропагандасынын көзү менен карайт. Буга Өзбекстандын маалымат мейкиндиги дагы эле орус телеканалдарынын таасири астында экендиги себеп болууда. Украинадагы согушка күбө болуп же түздөн түз ага катышып жаткан өзбектер дагы бар. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Барно Анбар сентябрдын башында Украинага барып, ал жердеги абалды өз көзү менен көрүп, согушуп жаткандар жана карапайым эл, саясатчылар жана аскерлер, өзбектер жана борбор азиялыктар менен баарлашты. Ал даярдаган көрсөтүүнүн кыргызча вариантын кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Ассалому алейкум.
Саламатсызбы. Мен Барно Анвар, Азаттыктын кабарчысымын. Ушул поезд менен бүгүн Прага шаарынан Украинага жолго чыгабыз. Биз согуш жүрүп жаткан өлкөдөгү өзбекстандыктар жана борбор азиялыктардын абалын чагылдыруу үчүн сапарга чыктык. Орусиянын Украинага баскынчылыгынан улам аба жолдору жабылгандыктан азыр ал тарапка поезд, автобус же автоуна менен гана барууга болот. Биз поезд менен баралы деп чечтик. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагыдай эле темир жол аялдарды, балдарды жана кары картаңдарды согуш азабын тартып жаткан мекени менен байланыштырган негизги жол болуп турат. Чех темир жолдору бул өлкөдө баш калкалаган 400 миңге жакын качкын үчүн атайын поезд каттамын уюштурган. Орусия Украинага басып киргенден бери 1.5 жылдан ашык убакыт өттү. Азыр Украинага каттагандардын саны акырындап көбөйө баштады.
Польшанын Премишль шаарындабыз.
Бул жүргүнчүлөрдүн баары биз менен чогуу Прагадан келди. Эми Украина темир жолдорунун поездине отуруп Киевке жөнөйбүз. Жүргүнчүлөрдүн көбү аялдар жана улгайган кишилер.
Биз Киевке бир жумага баратабыз. Анткени балдар атасын абдан сагынды. Кичүү балам 1.5 жылдан бери аны көрө элек. Соңку ирет көргөндө ал 2 айлык болчу.
Чехтер бизди абдан жакшы маанайда тосуп алды. Збух кыштагына жайгашканбыз. Биз аларга терең ыраазыбыз. Эми аны сөз менен жеткире албайм го. Чоң энебиздин саламаттыгы начар болчу, ал кайтыш болду. Азыр мен христиандардын салтын карманып, сөөгүн жерге берүү үчүн мекенине алып баратам.
Мы посмотрим.
Көрөбүз, биз ал жакта 3 жума болобуз. Балдарга карайбыз го, кооптуу болсо балким кайтарбыз. Бирок биз мекенибизди эле калгыбыз келет.
Очень хочется остаться.
Сен өз үйүңдө Украинада эле жашагың келеби?
Украинада калгым келет.
Балалуу энелер менен чогуу бир күн жол жүрүп Украинага жеттик. Вокзалда жана вагондо эл кымгуут. Алардын кайгы, санаа баскан жүздөрүнөн согуштун карын сезесиң. Дагы бир көңүл бурчу жагдай бул аба чабуулу тууралуу эскерткен сиреналардын добушу. Украинанын коргоо министрлиги бул өлкөгө барар алдында уюлдук телефондорго атайын тиркемени жүктөп алууну сунуштайт. Аба чалуудары туурасында колдонмодон эскертүү сиренасы угулат. Ага кирериңиз менен Telegram социалдык тармагындагы бот ачылат. Бот сиздин дарегиңизди сурайт жана сизге жакынкы бомбадан баш калкалоочу жайлардын, бункерлердин тизмесин берет. Мен Киевде биринчи жолу сирена үнүн укканда чочуп кетип, эмне кыларымды билбей калдым. Бирок айланамда бул сигналды укса дагы дүрбөлөңгө түшпөй, жай бараткан адамдарды карап, бир аз тынчтана түштүм да ишимди уланттым. Киев, Харьков, Львов, Одесса, Украинадагы миңдеген өзбектер баш калкалаган чоң шаарлар. Алгачкы маектешибиз Украинанын аймактык коргоонуу күчтөрүнүн ыктыярдуу жоокери Фарух Нурматов болду. Негизи Фарух менен фронтто жолукмакпыз, бирок биз жолго чыккан күнү Фарух фронтто жараталып, Киевтеги госпиталга келиптир.
Мамбетке осколок кирип кеткен.
Бул жерге сыныктар кирип кеткен. Бутум бул жеринен сынып, жараат алдым. Сыныктар көзүмө да тийген.
Каерде болду бул?
Запорожьеде.
Запорожьеда алдыңкы сапта белеңиз. Маргалаңдык 41 жаштагы Фарух Нурматов 2022 жылдын мартынан бери Украина армиясынын ыктыярдуу батальонунда кызмат өтөйт. Жараталган учурда ал Запорожьеда салгылашып жаткан. Орусия 3 күндө мамлекетти басып алат деген кептерге ишендиңиз беле? Көп ишенсе керек, анткени Орусия чоң мамлекет эмеспи?
Жок, мен ишенген эмесмин. Ошондуктан эч жака кетпей, ушул жерде калдым.
Бул жер Киевден где-то 41.
Бул жер Киевден 41 чакырым алыс. Бул кыштакта чоң завод бар. Оюнчук жасап, аны Европага жана башка мамлекеттерге экспорттойт.
Чыройлу-чыройлу оюнчуктары менен машгур ва экспорт кылат.
Качан? Орустар бул жакка качан кирип келишти?
Шу башланган пайтта,
согуш башталганда эле февралда кирип келген. Бул жерде элди өлтүрүп террор жасаган эмес.
Адамдарды өлтүрүп, эле башка кылышмаган, террор кылышмаган.
Тургундар качып кетишкенби?
Жок, аholi болгон.
Эл ал кезде кеткен эмес, кетпейт. Себеби ушул жерде тиричилигин кылат. Мал чарбалары бар. Таштап кете алган эмес.
Аялдар менен балдарын көпүн чыгарып алышып үспөт кылышкан.
Аялдар менен балдарды чыгарып жиберген. Ушул жерге буряттар басып кирген эле. Наркы көчөгө Рамзан Кадыровдун адамдары келген. Мен ал кезде президенттик администрациянын коргоо бөлүгүндө кызмат өтүп жаткам.
Бул кыштакка качан кайтып келдиңиз?
Бул кыштакка келген уже.
Бул кыштакка оккупация бүткөндөн кийин кире баштадык.
Бул жерде үй бүлөңүз дагы барбы?
Ооба, үй бүлөм менен убактылуу ушул жердебиз.
Буга чейин сиз менен да бир канча жолу маектешкенбиз, анда Киевде элеңиз. Фронт сызыгына барып келип жүргөнсүз. Фронтто жараталып, өлүм менен бетме-бет келдиңиз. Майданда эмнени көрдүңүз?
Кандай түшүндүрсөм болот? Украина тынч бир давлат.
Кандай түшүндүрүп берсем экен? Украина тынч, меймандос бир өлкө. Бул жерде улутчулдук деген нерсени көрбөйсүз. Украина эч кимге тийишкен жок, бирөөнүн тамаркасына таш ыргыткан жок. Ал эми орустар Крымды оккупация кылышты. Луганск, Донецк облустарын оккупация кылышты. Ага согуш менен жооп бербей, документтер аркылуу санкциялар менен жерибизди кайтарып алабыз дешти. Украиндер өзүнүн жерин коргоп жатат. Орустар баскынчы. Бастырып келип карапайым элди өлтүрө баштады. Өз жерин коргоп жаткан адамдарды өлтүрүп жатканын көрүп турасыздар. Украина гана эмес, Өзбекстан болобу, Кыргызстан болобу, ар бир жаран өз мамлекетин, өз жерин коргошу керек. Украин калкы өз жерин коргоп жатат жана мекенин коргоп жатып курман болууда.
Өзүнүн жерини химоя кылыпты ва şu жерини химоя кылган пайтта жонун жабборго берипти да.
Фарух согуш күндөлүгүн жазып, социалдык тармактарда бөлүшүп жүрөт.
Биринчи линияда турдук биз. Биздин 450.
Биз биринчи линияда турдук. Салгылашуу болот. Биздин 350, 450, 850 метр аралыкта да аскерлер турат. Биз турган окоп, биздин турум маяк. Душманды дүрбү менен көрөсүз. Эмне кылып жатканын байкайсыз. Ошого жараша чабуулга
өтөсүз. Шунга карап hujum кыласыз. Биз группабыз разведывательный группа, бизге коюлган заданияны.
Биздин топ чалгындоо менен алектенет. Тапшырманы аткарып, блиндажда отурган элем. Мага 4-5 метр жакын жерге миномет түштү.
Узоолоо жойда миномет түштү. Ушанын шамалы.
Анын шамалы мени 2 метр ала салып кетти. Куладым, бүттү.
Эстен тандыңызбы?
Мен кетмедим, өзүм бул пайтты кушуздан кеттим.
Жок, эстен танбадым. Андай учурда эстен танбайсыз. Себеби организм адреналин иштеп чыгат. 5 секундага өзүңүздү жоготушуңуз мүмкүн, бирок дароо эсиңизге келесиз. Себеби жан таттуу. Дароо өзүңүздү, денеңизди текшересиз дагы 300 миң деп кыйкырасыз. Келип сизге жардам беришет.
300 миң дейсиз, бакырасыз. Келишады, сизди тортушат.
300 миң деген эмне?
Жараат алдым деген маани. Бир, бир жарым айда бутка турам.
Анан эмне кыласыз?
Албетте, кайрадан салгылашка катышам.
Фронтко барбайм, үйдө калам десеңиз макул болушабы?
Макул болушат. Меники ыктыярчылардын батальону эмеспи?
5 айлык балаңыз бар экен, барбай эле койсоңуз болбойбу?
Аларды ким коргойт анда?
Согуштун мага зарылдыгы эмне деген ойлорда болдубу?
Жок. Мен айтышым мүмкүн. Украинадагы эркиндик
жок. Мен ачык айталам. Украинадагыдай эркиндик башка эч кайсы өлкөдө жок. Ооба, бул жакта коррупция тамырлаганын да айталам. Бирок Украинадагыдай эркиндик башка жерде жок. Каалаган ишиңизди кыласыз, каалагандай сүйлөйсүз. Каалаган бизнесиңизди ача аласыз. Колунан келгендер жардам берет.
Бизнесиңиз очень, колдон келсе жардам берет.
Демек, бул мамлекеттеги эркиндик үчүн жаныңызды бергенге даярсызбы?
Эркиндик.
Ооба, эркиндик. Мындай эркиндик эч жерде
жок. Манга башпана бердиго. Манга тынчлык деген нерсени берди, эркиндик деген нерсени.
Мага башпанек берди. Мага тынчтыкты, эркиндикти берди. Мындай баалуулуктарды башка кайсы өлкө мага бере алды? Өзбекстандыктарга бир суроо берет элем. Мисалы, Орусия Каракалпакстанга бастырып кирди дейли. Өзбекстандыктар эмне кылмак? Оо, орус агабыз келди деп унчукпай отурат беле? Алгыла, Каракалпакстанды алгыла, Самаркандды алгыла, Бухараны алгыла. Биз каршылык көрсөтпөйбүз. Силер биздин тууганыбызсыңар. Биз силерге кулбуз. Биз силерге баш ийип жашайбыз. Биз эркиндик эмне экенин билбейбиз. Түбөлүк силерге кулбуз деп бошотуп берет белеңер. Же ар бир карыш жер үчүн күрөшөт белеңер. Ушул суроону бермекмин.
Жок, күрөшөм белеңер. Ар бир карыш жерлериңге деген суроо берердим.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан дагы эки өзбекстандык бир тууган Юнусовтор Харьковдо жашайт.
Ну, сейчас такие времена. Нужно терпеть, нужно быть воином каждому. И ребенку, и женщинам.
Харьков облусу Орусиянын чек арасына жакын, айрым райондору фронтко туташкан. Согуш маалында Украинанын коргоо министрлиги койгон талапка ылайык, чет элдик журналисттер фронтко 35-40 километр аралык жакындаганда жеке коргонуу каражаттарын кийиши керек. Алар бронежилет, каска, биринчи медициналык жардам каражаттары, кол чырак жана башкалар. Биз аларды Азаттыктын Киевтеги кеңсесинен алдык.
Слышка толщина? Это пулю держит, осколок держит.
Бронежилеттин салмагы 14 килограммга чейин жетет. Башыңыздагы каска дагы 1 килограмм кошот. 15 килограммды көтөрүп жүрүү оор, ыңгайсыз, бирок бул каражаттар сени коргойт. Ошентип керектүү коопсуздук каражаттары менен камсыз болгон соң, Харьковго жол тарттык. Мени Киевтик айдоочу Андрей жана фотограф Сергей коштоп барышты. Алар фронттун айланасында жааган окту аралап иштеген адистер.
Харьков 480, Одесса 480.
Киевтен чыгып Харьковту көздөй жөнөгөндө боелгон жол белгилери көз көрүнөт. Өткөн жылы 24 февральда орус армиясы Украинанын чек арасын бузуп Харьковко киргенде украиндер бул шаардан Киевке барчу негизги жолдогу белгилерди боеп чыгышкан. Согуш уланууда, сырдалган жол белгилери ошол бойдон. Киевтен Харьковко чейинки жол негизинен 6 тилкелүү, кээ бир аймактарда 8 тилкелүү магистраль. 20 жылдан бери айдоочу болуп иштеген Андрей жолдо баратып чукул кырдаалда учактар учуп кончу тилкелерди дагы көрсөттү.
Мы перезарядить, чтобы он мог здесь сесть. Такие вот полосы вокруг всего Киева есть. На всех трассах.
55 жаштагы Татьяна Юнусова өткөн кылымдын 70-чи жылдары совет мезгилинде Украинага окуп иштегени барган ферганалык Марат Юнусовго турмушка чыккан. Биз алардын эки уулу, 34 жаштагы Марат жана 29 жаштагы Темур Юнусов менен Харьковтагы өзбектер арасында белгилүү Навруз мейманканасында жолуктук.
Просто
жарылуулардын үндөрү угулганда күйөөмөн бул эмне деп сурадым. Сыртка чыгып чар тарапты каптаган жалынды көрдүк. Күйөөм үйгө чуркап кирип, бул согуш деп кыйкырды.
Это война. Он просто кричит, это война.
Когда уже русские зашли в город,
шарга орустар кирип келип автомат менен атклай баштагандан кийин кечинде иниме көз кеңештик. Орустар жаныбызда ушул көчөнүн аягында эле автоматтардын үнү угулуп турду. Танктар, чопкутталган техникалар, жөө аскерлер да бар эле. Анткени фронт жаныбызда болгону 30 чакырым. Агам экөөбүз сүйлөштүк. Орустар биздин үй бүлөбүздү, балдарыбызды туткундап каалаганын жасашы мүмкүн дедик. Биз аларды коргоо үчүн ыктыярчы болууну чечтик.
Ушуну семью захватят детей, как бы они же творят, что хотят.
Ашы кемпер менен кышлакка кетүүдү, неберелерди алып, булар бизге алып барып ташаганда.
Байбичем менен неберелерди алып айылга кеткенбиз. Балдарым бизди алып барып таштап келген. 3 күндөн кийин телеграмда сүйлөштүк. Алар аскер кийимчен экен. Эч нерсе дей албадым. Колумдан эч нерсе келбеди. Алар ыктыярчы аскер болууну чечиптир. Курал алып аскер катары каттоого туруптур. Кенже уулум БТР айдайт, чоң уулум чабуулчу.
Кичиги уулум БТРде водители шопуру. Буну катта уулум наводчик. Оружие эле БТРде.
Ошондо эмнелерди ойлодуңуз?
Мен гурурландым. Катта ачыгы.
Ачыгын айтсам, сыймыктандым. Айрым жигиттер азырга чейин качып жүрөт.
Жигиттер азыр ам качып жүрүшүптү.
Биз Харьковго барганыбызда ага ини жоокерлер фронттон 10 күнгө эс алууга келишкен экен.
Очень много было людей разных национальностей, разных конфессий, разных вообще людей по мировоззрению.
Башка улуттагы, башка диндеги ар кандай көз караштагы адамдар көп. Адам кайсы жерде жашаса, ошол жер анын үйү. Кайраты жетсе, ошол жерди коргойт.
Он становится на, как говорится, оборону своего дома, да, защита своего дома.
Марат Азрайдоочу. Ал 1.5 жылдан бери фронтто иниси менен катарлаш кызмат өтөп жүрөт. Фронт негизи 3 аймакка бөлүнөт. Биринчи линияда салгылаш жүрөт. Украина армиясындагы өзбек жоокерлеринин айтымында, Донбасстын алдыңкы линиясында душман адатта бир нече жүз метрден 1 километрге чейинки аралыкта турат. Экинчи линия биринчисинен 0.5 километр алыс. Ал алдыдагылардын коргонуусун камсыздайт. Ал жерде көбүнчө оор артиллерия жайгашат. Ал эми үчүнчү линия алдыңкы экөөнүн бир нече километр артта болушу мүмкүн. Бул аймакта жоокерлер эс алган башка алка жайлары бар. Мындан тышкары курал жарак жана техниканы убактылуу сактоочу кампалар болот. Фронт сызыктары андан дагы көп болушу мүмкүн. Алардын ортосундагы аралык жоокерлердин жана аскерлердин техникасынын жайгашуусу ар бир согуш талаасында ар кандай факторлорго жараша болот. Мындан тышкары аскерий тилде айтылчу 0 сызык бар. Бул ок жааган аймак, эки тараптын аскерлеринин ортосундагы ачык аянт. Каармандарыбыз бир тууган Юнусовтор кызматтын талабы боюнча ушул 4 линиянын баарында болушат. Бирок кайда, кандай миссияда болору аскердик сыр болуп саналат.
Прям подробности не могу вам прям рассказать.
Мен сизге баарын айтып бере албайм. Ооба, биз азыр бир бөлүмдөбүз, күндө көрүшөбүз, бир жерде кызмат өтөйбүз. Бирок биздин милдеттерибиз башка, күнүгө ар кандай тапшырма алабыз. Мисалы, жабдуулар бузулуп калса, көпкө оңдоп калышыбыз мүмкүн. Бош киши жок. Шартка жараша берилген тапшырмаларды аткарабыз. Эреже боюнча бир туугандарды чогуу эмес, башка топторго бөлүп жиберет. Анткени бир тууганың бир нерсе болсо, сен кантериңди алдын ала айта албайсың. Мындан улам бир туугандар башка-башка топторго бөлүнүп кетет.
Страх он откуда берется? Человек его сам себе.
Коркунучту адам өзү жаратат, бирок согуштук миссияны алган соң коркуу жоголот. Эмнеге? Анткени коркконго убактың да жок. Тапшырманы так аткарып, кирүү, калышың керек. Мындан башка эч нерсени ойлой албайбыз.
У тебя две задачи: выжить и выполнить задачу. И времени на побояться нет.
Ну кто за брата боится?
Ириңиз үчүн сарсана болсоңуз керек. Өз өмүрүңүз үчүн коркосузбу?
За себя давно, а за брата?
Мен өзүм үчүн коркпой деле калдым, бирок инимден корком. Анткени ал кайда барат, кандай коркунучка туш болот, билбейм. Ушул нерсеге тынчсызданам.
Однозначно.
Марат менен Тимур Украинада чоңойгон. Алардын азыр 2 балдары бар. Бир туугандары фронтто, 4 баласы чоң эненин колунда.
Я же говорю, я просто плакала всё время.
Аларды күтүп так айылайм. Аман болушсун. Алар болбосо Украинада болбойт. Аялдар менен карылар гана калмак.
Будут женщины, старики и все.
Кызы бала качмады эч нерсе да. Булар
менин балдарым качкан жок. Ушуга сыймыктанам. Албетте корком, бирок айла жок. Алар өздөрүнүн балдарын, үй бүлөсүн бизди коргоп жатышат. Балдарыма рахмат.
Илоо жок өзүнүн балдарын кымая кылышты, айласын кымая кылышты, бизди кымая кылышты. Рахмат шу балдарымга.
Харикатта жашаган Юнусовтордун үй бүлөсү орус аскерлеринин басып киришине күбө болушкан. Эки баласын фронтко жөнөткөн Марат Юнусов бизге Навроз мейманканасынын жанындагы мектептин урандысын алып барды.
Мен Украина 75-нчи жылдан бери Украинадамын. Буну адамдарын жакшы көрөм.
Мен 1975-нчи жылдан бери Украинадамын. Бул жердин элин жакшы көрөм. Өзүбүздүн өзбектерге окшош. Кошуналар нан бөлүшүп жешет, болгонун бөлүшөт.
Ийилер. Азыр битте тушонканы алып чыгып, мен аны ийилер деп көтөрүп чыкшады. Аҳолиси Украина халкы жүдөм жакшы халк. Мен аны сагындым азыр ошо гаплашышты.
69 жаштагы Марат Юнусов Өзбек СССРнын жетекчиси Шариф Рашидов менен жеке тааныш болгон инженерлердин бири.
Шахсан көрүшкөнмүн.
Харьков шаарындагы номер 134-нчү мектеп орус армиясы Украинага чабуул жасап, алгачкы айгышкан салгылашуу болгон жер.
Кирип келишкен улар танкиларда, БТРларда кирип келишкен.
Орустар танк БТР менен түндүк тараптан бастырып киришкен. Адамдар балкондон аларды видеого тартып алышкан. Ушунчалык көп техника менен кирген эле айтып жеткире албайм. Аябай коркунучтуу болгон.
Дахшат, дахшат. Энди ушунакаңги көп техника кирген, жүдө көп.
Ал күндөрү мектеп бош эле. Орусиянын атайын күчтөрүнүн 20дан ашык согушкерлери мектеп имаратына жайгашып, Украинанын куралдуу күчтөрүнө бир нече саат бою каршылык көрсөткөн. Мектеп имаратынын бийиктиги жана конуштун ичинде жайгашуусу Украина армиясынан кылдаттыкты талап кылган.
Мына ушул жойда ошо БТР жонган, жондурушкан бизди нималар.
Бул жерде орустардын БТРин биздикилер жардырган. Үчөө ушул жерде күйүп кеткен. Атышуулар 3 саатка созулган. Биздикилер граната, молотов коктейлин ыргытып, аларды жок кылган.
Ошолордун хаммасын өлтүрүшкөн. Хаммасы кырылып кеткен мажети жоныш.
Я считаю себя узбеком, но
мен өзүмдү өзбек деп билем, бирок мага азыр ынтымак маанилүү. Алгач тынчтык болсун, анан улутуң жөнүндө ойлойсуң.
Думать.
Урандылардын жанында ойноп жүргөн балдар калктын шаарга кайтып келгенинин белгиси. Улгайган кишилер калаадан кеткен деле эмес. Шаарда азык-түлүк жана тиричилик каражаттарын саткан дүкөндөр, оорукана жана тейлөө тармагы иштейт. Карапайым калктын арасындагы кары картаңдар, аялдардын көбү жумушсуз. Баары согушту бүтүшүн тилеп жашап келишет.
Мы хотели, чтобы даже вот сиюминуту закончилось.
Бул апааттын азыр токтошун тилейбиз. Сиренанын үнүнөн жүрөк заада болуп бүттүк. Каяктан бомба түшөрүн да билбейсиң.
Вот уже руки, видите как.
Нормально, руки как руки.
Харьковтан Орусиянын чек арасын көздөй бара жатып, орус аскерлеринен бошотулган кыштактарды көрөсүң. Анда эл жок, урандылар гана жатат. Орусиянын чек арасынан 25-30 чакырым алыстыкта жайгашкан бул айылдарга каалаган учурда ракеталар түшүшү мүмкүн экенин бизге кайра-кайра эскертишти.
Я воюю за ценности, за то, что
мен баалуулуктар үчүн согушуп жатам. Мен офицермин. 2014 жылы офицер болгом. Украина элине ант бергем. Согуштан качып кетүүнү элестете да албайм.
Так что я буду убегать.
Украина армиясынын дагы бир жоокери, теги казакстандык Алан Жангожа жана анын атасы Рустем Жангожа менен Киевде жолуктук. Алан 30 жашта, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чыгыш бөлүгүнүн басма сөз кызматынын жетекчисинин орун басары.
Но на самом деле здесь тоже надо принимать во внимание то, что такое.
Башка өлкөнү коргоп согушуу үчүн чечим кабыл алуу жоопкерчилик. Айрымдар өз өлкөсүн коргойм деп чечим кабыл ала албайт. Ал эми баалуулуктар үчүн согушууга чечим кабыл алуу эрдик. Биз азыр улут үчүн эмес, баалуулуктар үчүн күрөшүп жатабыз. Украина армиясынын катарында бир канча америкалык жана европалык бар. Алар өз өлкөсүндө алда канча көп акча табаларына карабай, бул жерде идея үчүн күрөшүп жатышат. Борбор азиялыктарга да ошондой. Алар акча үчүн согушка барышпайт.
Вот за идею. То же самое здесь. Человек, который из Центральной Азии, явно не за зарплату.
Украина армиясынын катарындагы борбор азиялыктардын саны тууралуу так маалымат жок. Алан Жангужа согуштун шартында мындай маалымат айтылбай турганын айтты. Украинага болгон сапарыбызда көптөгөн борбор азиялыктар менен сүйлөштүк. Кээ бирлери фронтто, кээ бирлери жеке бизнесте, кээ бири базарда. Согуштун шартында жашоосун улантып жатышат. Бирок жашоосу Украинада бүткөн жердештер дагы бар. Орус оккупациясынын алгачкы күндөрү жапырт кыргыз салынган Буча калаасында өзбекстандык 9 эмгек мигранттын тагдыры эмне болгону дагы эле белгисиз.
Азаттыктын өзбек кызматы даярдаган көрсөтүүнүн кыргызча вариантын кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштады. Анын видеосун биздин сайттарыбыздан жана YouTube-дагы каналдарыбыздан таап көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, назарыңыздарга эми кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусун сунуш кылабыз. Микрофонду анын автору Шайлообек Дүйшеев.
Бүгүн Юдахиндин сөзтүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майин, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жиндитал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде. Кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жергеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Шалиёк Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн 28-октябрда Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 17-22, Таласта 16-21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 19-24, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 11-16 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан +5 чейин. Бишкек
шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 20-22 градус. Ушуну менен кадырман угармандар азаттыктын 28 октябрь ишемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.